Sein.
Scegli questo beat. Uomo, trenutku, talasanje. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Koliko su žene doprinele razvoju umetnosti kod nas, kakav su trag ostavile u različitim oblastima i ko to prati i objedinjuje? Poznata su nam imena nekih znamenitih Srpkinja, ali su mnoge zaboravljene, a njihovo stvaralaštvo poznato je samo naučnim krugovima. U Beogradu je održana međunarodna konferencija pod nazivom Šta je književnost, a mi ćemo u šetnji pokušati da damo odgovor. Drugi sat talasanja posvećen je poglavlju 35. Evropskom putu Srbije. Gosti Dijane Ivanov-Kadicu, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji i Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Poslednji sat talasanja, emisija U ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta, politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i skoro 11 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1.
I feel I'm bound for glory.
Filološkom fakultetu u Beogradu održana je međunarodna konferencija o ženskom stvaralaštvu i kulturnom doprinosu pod nazivom Šta je književstvo? Mnogo učesnica i poneki učesnik dva dana razgovarali su o ženama umetnicama kroz istoriju. Gošća šetnje je Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, u ovom slučaju rukovodi projektom književstva. Pre svega ja vam želim dobar dan.
Dobar dan, hvala. Evo,
da krenemo od toga šta je književstvo, reč koje nema u savremenom rečniku.
Ima je.
Sada je ima.
Da, sada je ima, ali ta je reč postoji u rečnicima, onim velikim rečnicima srpskog jezika i tamo piše da je to reč koja označavala književnost. Sad je to već problem razlučiti, jel? Književnost, znači to je bila reč za književnost uopšte u dubrovačkom jeziku. A vraćena je u život pre 5 godina skoro, kada smo napravile nacrt projekta pod tim nazivom književstvo, zbog toga što nam se učinilo da na jedan idealan način spaja i ideju o književnosti i dve reči knjigu i žena, odnosno ženstvo, tako da se vrlo često dešavalo da me pitaju kako sam uspela da sklopim tako lepu reč, ali to nije bila nekakva moja epifanija, nego se epifanija dogodila u trenutku kad sam tu reč videla i čini mi se da me na neki način i ona sama navela da sačinim nacrt ovog projekta koji evo postoji već 5 godina.
Nekako konferencija je kulminacija projekta tih 5 godina unazad.
Pa, generalno to se tako i radi, da se na kraju nekog projektnog ciklusa napravi konferencija. Mi smo imali sada priliku da napravimo poređenje između konferencije koju smo imali na samom početku 2011. godine i koja je bila i u okviru KOST projekta iz kog je projekat književstvo delom i proizašao i ove, da kažem, naše samostalne konferencije koju smo nazvali Šta je književstvo s nadom da će posle konferencije za mnoge to pitanje biti prosto retorsko pitanje, odnosno da će biti jasno i poznato šta je književstvo u ovom trenutku.
Gosti su bili ljudi, žene sa instituta, fakulteta iz više zemalja Evrope.
Da, gosti su bili naše koleginice uglavnom i poneki kolega iz zemalja koje sam ja koje bih sada pokušala da se setim ja, te azbučnim redom, ali ovako od Austrije preko Bosne, Bugarske, Grčke, Italije do Švajcarske.
Da, mnogo i tema bilo.
Tema je bilo jako mnogo i sama je ideja nastala. Prvo smo razgovarali o tome da napravimo jedan okrugli sto. Zbog toga što okrugli sto je dobar zbog tog fokusa koji imamo na jednu temu i onda smo svi pretpostavljamo da to traje jedno popodne ili recimo prepodne i popodne i onda smo svi tu i možemo i da diskutujemo i tako. Međutim, tema koja je bila predložena odmah se pokazala nedovoljnom, odmah se pojavilo još nekoliko tema i onda smo odlučili da sa projekta pozovemo one koleginice i kolege za koje znamo da se time bave, da su zainteresovani da dođu, tako da se tematski projekat raširio, ali se fokus nije izgubio i to se sjajno pokazalo sada na konferenciji, zbog toga što su izlaganja za koja čak ne bismo ni očekivali da bi bilo u nekoj međusobnoj vezi imala, ostvarivala fantastičnu vrstu povezanosti, kao da su odgovarala na pitanja postavljena ranije ili postavljala pitanja koja su slična ovim pitanjima. Da to ne ostane abstraktno, ako recimo mogu da kažem, na jednom od prvih izlaganja u prvom delu sesije koja je u subotu bila i govorila o ženama u javnom diskursu, a zapravo je bilo reči o tome kako nema privatnog diskursa o ženama, nema sećanja na bake i na žene koje su živele nekakvim običnim, da kažemo, životom. Onda je posle toga usledilo izlaganje koje pokazuje da čak ni one žene koje su imale veliki doprinos u nauci ovde, ni o njima ne možemo mnogo da saznamo. I na kraju dana, u stvari, dobili smo jednu priču o jednoj baki koja je bila i velika naučnica i to je jednu vrlo ličnu priču i vrlo emotivnu vrlo emotivno intoniranu priču sa jako mnogo dokumenata, pri čemu je čitavog dana bilo reči o tome da dokumenata nema i da se teško nalaze za obične žene. Nije reč o tome da je demantovano ono o čemu je pre toga bilo reči, nego je ovo jedan srećen pojedinačni slučaj koji je pokazao da je krajnje vreme da počinemo, da brinemo o tim stvarima i da sačuvamo svoje sećanja i da ako na vreme to počnemo da radimo, možemo mnogo toga da učinimo, ne samo za sebe same ili za svoju porodicu ili za tu nekakvu ideju o jednom segmentu stvaralaštva, nego za ovu kulturu pre svega i za one koji tek dolaze u ovu kulturu.
Da, nekako je čudno da je nama uvijek kratko pamćenje.
Tačno.
Kad su žene u pitanju, to je posebno, ali u Tačno. Suštini mi slabo pamtimo i neke druge stvari, neke druge pojave.
Da. Da, i onda se neke stvari preživljavaju stalno iznova.
Iz početka, da. Evo, rekla bih da je samu konferenciju otvorila Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, predavanjem o digitalnoj humanistici. Evo, možda da čujemo sažetak tog predavanja.
To je tema koja je svakako nova. Možemo da kažemo da počinje da se razvija 70-ih, 80-ih godina. Za nas filologe koji smo navikli da razmišljamo u stotinama godina, to je jedna sveža materija. Ali ona svoj puni zamah doživljava zapravo 2000-ih godina kada se razvijaju i brojni manifesti digitalne humanistike. Možemo da kažemo da sada već ima bezbroj manifesta digitalne humanistike. Šta je osnovna karakteristika digitalne humanistike ako govorimo u tom nekom teoretskom smislu? To je naravno podržavanje svih onih vrednosti na kojima savremeno društvo i počiva, kao što su multilingvalnost, multikulturalnost, interdisciplinarnost, očuvanje jezičkih posebnosti i manjih jezičkih celina, ali istovremeno ona predstavlja i određenu parcijalizaciju, znači ona je odgovor na participatornu kulturu. Ona omogućava da svaka individua pronađe svoje mesto pod suncem. Znači, više nije suština čak ni u tome da mi dobijamo brojne digitalne biblioteke koje su svrstane pod okrilje univerziteta, izdavačkih kuća i raznih drugih organizacija, akademija nauka i tako dalje. Suština je sada formiranje manjih, pojedinačnih digitalnih izvora. Pitanje autorskog prava, koje je izuzetno važno, na neki način gubi trku sa činjenicom da je dostupnost informacija izuzetno važna. Dakle, digitalna humanistika objedinjuje u sebi brojna pitanja savremenog društva, pa je prema tome potpuno razumljivo što se i pitanje feminizma i feminističkog pokreta uključilo u razgovor i u razvijanje digitalne humanistike. Otuda imamo i posebne manifeste koji se bave upravo ženskim pitanjem u sferi digitalne humanistike i otuda i pokret cyberfeminizma kao pokret koji se razvija negde od 90. godina 20. veka. Marš milion žena na neki način u kome su se postavila pitanja i rodne ravnopravnosti i jezičkih vrednosti, jer je to bio zapravo marš crnkinja u Filadelfiji 97. godine, na neki način je bio kolektivni odgovor tim izazovima digitalne humanistike, a pojedinačni manifesti kojima su se bavili, na primjer, Suzana Pessonen i mnogi drugi autori, su zapravo predstavljali odgovor i pokušaj definisanja cyberfeminizma u odnosu na digitalnu humanistiku. Tako da možemo da kažemo da se cyberfeminizam definiše kroz suprotstavljanje sa jednim pokretom koji je nazvan Old Boys Network, i koji je više koncentrisan na evropsko područje, za razliku od cyberfeminizma koji je podjednako zastupljen i u južnoj i severnoj zemljinoj hemisferi, i da je on, njihovo međusobno definisanje zapravo je rezultat međusobnog negiranja i međusobnih negacija. Dakle, ono na čemu naše društvo počiva od samoga početka preslikalo se i u vrednosti i u način definisanja i cyberfeminizma i digitalne humanistike, i to je izuzetno zanimljivo. Ako govorimo o položaju žene i njenoj ulozi na internetu, mi možemo da govorimo ulozi žene na internetu kao naučnika ili ulozi žene na internetu kao korisnika različitih proizvoda, i tu će nam biti verovatno polarizovana viđenja. Ali opet ćemo se negde suočiti sa odgovorom da pozicija žene čak ni u tome digitalnom svetu nije onakva kakvu bismo mi kao savremene žene koje pokrivaju sve područje želeli.
Sam projekat Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, koji postoji, kako ste rekli, poslednjih 5 godina i na kome radite, je u stvari u digitalnoj formi. On ima bazu podataka i časopis. Evo, nekako da se nadovežemo na tu digitalnu humanistiku, prosto sam taj trenutak gde se ulazi u digitalni svet, u savremenu tehnologiju, koja je sklona i promenama i izmenama.
Projekat Knjiženstvo je projekat u okviru digitalne humanistike. To je projekat koji je nastao u okviru onih konkursa koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje se tada zvalo malo drugačije, ali to je to, raspisuje otprilike svakih 5 godina i sada bi zapravo trebalo da bude kraj ovog projektnog ciklusa. Ovaj projekat pripada digitalnoj humanistici po tome što su njegova dva ključna dela digitalna baza podataka o autorkama na internetu i časopis koji postoji samo u elektronskoj formi. Baza podataka i časopis zovu se isto. Časopis ima i podnaslov da je to časopis za studije književnosti, kulture i roda. I nije ograničen vremenski, dakle mi se bavimo svim tim što je u podnaslovu navedeno, a baza podataka jeste ograničena za sada vremenski. Dakle, rekli smo da su to autorke do 1915. godine, zapravo autorke koje su postale aktivne do 1915. godine, tako da ono čime se mi bavimo seže negde do kraja, skoro prve polovine 20. veka, do 1945. godine, recimo kada umire Jelena Dimitrijević, koja je jedna od najznačajnijih autorki u našoj bazi, ali daleko od toga da je jedina.
Evo, ako neko hoće da poseti bazu podataka?
To je jako lako izvesti. Adresa je www.knjizenstvo.rs i onda se otvara ova početna stranica sajta i na toj početnoj stranici može da izabere da li hoće da ide u bazu ili hoće da vidi časopis ili hoće da pročita nešto od vesti. Ako hoće u bazu, može da izabere da li hoće stranu i odmah može zapravo da izabere da li hoće stranu na srpskom ili na engleskom jeziku, i to je jako važno naglasiti. Jer smo mi želeli da naše autorke predstavimo ne samo našoj publici, nego naravno da se povežemo i sa onim što je izvan ovog kulturnog kruga, i kao što sam već i rekla u prethodnom delu razgovora, na neki način je taj projekat i nastao kao odgovor na ono što se u Evropi dešavalo u okviru tog projekta KOST. Dakle, može da klikne na meni gore koji mu pokazuje ili koji joj pokazuje baze, a kad se baza otvori, onda tu postoji izbor, recimo mogu da se pregledaju autorke, ali isto tako mogu da se pregledaju radovi, recepcije i serijske publikacije. Što znači da to nije nekakav skup tekstova poput Wikipedije o samo autorkama, nego je to mnogo više, da kažem, jedan spoj bibliografije i različitih kataloga, što jeste u osnovi digitalna humanistika i nastala iz te želje da se ukrštaju različiti podaci, i prosto kao da se čekalo samo na tehnologiju koja to može da omogući, jer se zna ko je prvi došao na ideju koja liči na baze podataka, ali se to dogodilo krajem 19. početkom 20. veka. Dakle, nije bilo tehničkih sredstava. E, sada tih tehničkih sredstava ima. I što je najlepše, ta baza može da bude na internetu, ona jeste na internetu i ona je otvorena. Dakle, ulaz u tu bazu je otvoren i mi se isto tako oslanjamo i na taj takozvani crowdsourcing. Očekujemo da ćemo dobiti neke podatke upravo u vezi sa ovim što smo malo prepričali, jer možda će neko prepoznati nekoga o kome zna. Mi u bazi imamo recimo podatke o ženama koje su prevele određeni tekst i znamo samo to da je taj prevod izašao određene godine i znamo njihove ime i prezime i ništa drugo ništa ne možemo da nađemo. Dakle, postoje prazna mesta koja možda čekaju na neke odgovore, možda neko ima odgovore i zbog toga je zapravo internet jako dobro sredstvo za ovu vrstu istraživanja.
Da li se možda neko javlja, ovo kad ste to pomenuli?
Jeste se javio.
Jeste. Period od 500 godina, 600
Jeste,
godina.
Da, da, i tu je ta mala nepreciznost na srpskom jeziku, ali pod srpskim jezikom mi podrazumevamo sve ono što su, da kažem, i proto srpski jezik. Tako da, javilo se u slučaju Jelene Frottingham, ja mislim da se, o kojoj smo imali, čiju smo knjigu imali i nešto smo znali, javila se njena rođaka ili rođaka prijateljice, više se ne sećam. Javljali su se ljudi, pošto tamo postoji e-mail i to je jako lako da se komunicira sa nama. E-mail koji mi otvaramo i na koji odgovaramo, to je takođe značajno. Javljali su se sa nekim dopunama, bilo je nekih slučajeva da smo tako dobili fotografiju, ali dobili smo recimo jednu divnu diplomu o neke škole koju je neka od tadašnjih učenica završila i pišu tamo i predmeti koji su u toj školi, ali nažalost ništa više od toga nismo mogli da saznamo. Ni o školi, ni o samoj ovoj učenici, ali eto.
Dakle, ako neko nešto zna ili čuje, otvoreno je potpuno.
Da, da, u tome je lepota tih stvari, da, digitalnih.
Novih tehnologija.
Tako.
Evo, htjela sam da pitam možda kasnije, ali pitaću sad vezano i elektrotehnički fakultet vam je pomogao u održavanju, da, ali u međuvremenu i vi ste na filološkom fakultetu razvijali svoju bazu.
Da, ali ta baza nije direktno povezana sa ovim. Naša baza je na elektrotehničkom fakultetu i stručnjaci koji se bave tom bazom su sa elektrotehničkog fakulteta i mi smo im beskrajno zahvalni zbog pažnje koju obraćaju, uopšte načina na koji se to radi, ali na filološkom fakultetu je i njima smo takođe beskrajno zahvalni, tim stručnjacima, našim tehničarima sa filološkog fakulteta, jer bez njih ne bi mogao da postoji časopis. Tako da je taj segment nekako podeljen, oni nam pomažu da održavamo časopis koji isto neka vrsta, pa ne znam da li bi oni to nazvali bazom i taj deo zaista ne razumem na taj način da na koji mogu lako da pogrešim što se tiče nekih stručnih izraza. Nije baza, ali je povezan sa bazom jer vi čitajući časopis možete da odete na link u bazu, ako je reč o nekoj autorki koja je u samoj bazi, onda mi to obično postavimo link mi sami dok pišemo tekstove, da bi onima koji čitaju žele nešto više da saznaju, u slučaju da mi o njoj već tamo imamo dovoljno podataka, mogu samo da pritisnu taj link i da odu u bazu. Ili isto tako su povezani, tu je ogroman bibliografski materijal, velike bibliografije tih autorki, to je ono što je značajno, i isto tako bibliografije recepcije, ko ih je čitao, šta su one čitale, dakle razne stvari iz toga mogu da se saznaju.
U suštini negde evo nove tehnologije koje pomažu za otkrivanje istorije. Kakav divan splet okolnosti u suštini?
Jako mnogo pomažu, apsolutno. I ono što se dešava recimo u fotografiji, na primjer kad vi nešto fotografišete i na toj fotografiji odjednom vidite nešto što niste videli u realnosti, često može da se dogodi u tom ukrštanju podataka, da na jednom shvatite da je neko morao da zna za nekog drugog, dakle taj pogled i na istoriju i na pitanja uticaja potpuno se menja iz baze podataka.
Konferenciju je pratila i izložba.
Jest.
Koja je, takođe nosi naziv Šta je književstvo. Mislim da ste ponosni na nju jako.
Jesam, jako sam ponosna na tu izložbu. Uopšte sam ponosna na sve što je urađeno i svi mi u književstvu smo jako ponosni na sve to. Izložba pokazuje da mi ne postojimo samo u digitalnom prostoru i jako dajemo prednost tom prostoru. Dakle, sva do sada 4 broja časopisa književstva su elektronska i ovaj peti, i tako će se i nastaviti. Mi uopšte nemamo nameru da prelazimo na papir, jer upravo ovo što sam vam malo pre pomenula, ne možete linkovati nešto sa papira, ali onda kad pogledate na papiru one linkove, to izgleda strašno, ko bi sada
znači,
to ukucavao.
Da.
Ne znači praktično. Da. Osim nekom ko baš mora da ode i želi da ode tamo. Međutim, i vrlo često su nas, naročito u početku, pitali zbog čega ne izlazimo u papiru, jer ima mnogo ljudi koji su navikli da čitaju u papiru i tako im je lakše. Mi smo, međutim, na samom početku projekta zacrtali sebi da ćemo projekat završiti jednim zbornikom koji će zapravo predstavljati presek istorije ženske književnosti, to je presek književstva do 1915. godine, odnosno, kao što sam malo preobjasnila, to je već sredina skoro 20. veka. I taj zbornik je izašao, pojavio se upravo u toku otvaranja sednice, da, otvaranja naše konferencije, ali na ovoj izložbi osim tog zbornika bilo je i svih drugih materijala koji su nastajali u okviru projekta ili čiji su autori članovi članice projekta. Tako da je pored tog zbornika tu bio i zbornik o Milici Janković, takođe objavljen ove godine, i jako mnogo knjiga čiji su autori članovi našeg projekta. Među njima ima i knjiga poezije i romana, bilo je i tekstova u časopisima, u renomiranim časopisima koji su objavljivani, a isto tako deo te izložbe činio je i jedan, da kažem, akademski press clipping, odnosno sakupili smo tekstove u kojima se govori o projektu. Projekat se tematizuje ili obrazlaže u akademskom smislu. Recimo, postoji jedan tekst koji je objavljen u časopisu za sociologiju. Ne bih sad tačno mogla da se setim kako se zove, ali to je renomirani svetski časopis za sociologiju u kojem se naša baza poredi sa tom evropskom bazom i pokazuje se da je u jednom segmentu tog teksta se poredi i pokazuje se da je naša baza ono što garantuje neku vrstu potpunog pregleda, jer je ova evropska previše velika, previše razuđena, dakle tu smo mi negde i favorizovani u odnosu na ovu evropsku, nije da se takmičimo, ali lepo je to čuti, i jako mnogo drugih tekstova koji tematizuju određene segmente. Onda smo prikazali i press clipping koji nije mali, ima dosta toga, ali nama se čini da je nedovoljan. Ipak da bi o tome trebalo više da se piše i više da se zna. Mi činimo šta god možemo. I na kraju je tu bio jedan media clipping koji su sačinili jedna članica projekta i jedan student master studija, Željka Janković, Vukoman Sranjančević. Lepo ipak da pomenem njihova imena, jer su se jako potrudili da prikažu šta je u medijima bilo, i to se vrtelo ovako na predpočetak otvaranja i kasnije na pauzama. Dakle, videlo se šta smo uradili, iako to može jako lako da se vidi ako odete na adresu www.knjizenstvo.rs.
Ja vidim da ste vi jako zadovoljni konferencijom koja je bila. Ono što bih vas pitala, što su svakako mora da bude posle ovako velikih stvari, koje puteve nove vam je ovo otvorilo i koje neke potrebe za novim nekim sigurno otvorilo još mnogo pitanja. Neka nije ni zatvorilo, ali otvorilo sigurno novih.
Pa ja bih se zadržala na malo konkretnim stvarima. Jako mnogo pitanja je otvoreno, ali ono što su nekakve naznake dalje, ja mislim da mi tu imamo ideju o 3 ili 4 velika projekta koja će vjerovatno dalje proizaći. Dakle, ne ugrožavati na neki način književstvo, nego projekti koje znače povezivanja širom Evrope. Jel? Recimo, jasno je, mi smo imali, i to je možda nepravedno preskočeno svim ovim najavama, ali pošto je ta radionica koja je bila u četvrtak u oči konferencije bila nekako uže stručna, samo za one koji su zainteresovani za periodiku, isto tako otvorena i najavljivana bila, ali naglasak je bio negde na konferenciji. Zapravo je na toj konferenciji su gostovale koleginice iz Grčke koje se bave digitalnom bazom podataka za žensku štampu u određenom periodu koji se tiče negde uglavnom 19. i početka 20. veka, i ta digitalna baza je nama poslužila da razmislimo o svojoj sopstvenoj još od samog početka, zapravo, jer se na toj priči sarađujemo od pre 5 godina, ali je svako išao svojim putem. Sad smo stavili to do čega smo stigli jedno pored drugog i zaključili smo da je neophodno da se napravi digitalna baza podataka i časopisa, koja u ovom slučaju podrazumeva digitalizovane časopise. To je neophodno za tu vrstu digitalne baze, je neophodno to bez obzira na sve kategorije koje smo izveli, koja bi obuhvatala sve časopise te vrste koji su se pojavljivali u istočnoj, srednjoj i centralnoj, u istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj, srednjoj zapravo Evropi. I to je u stvari nacrt jednog velikog budućeg projekta za koji ne možemo da kažemo kad će biti ostvaren, ali smo se opredelili da idemo u tom pravcu.
10:40, skoro 41 minut, evo, pokušale smo da objasnimo šta znači književstvo. Gošća emisije bila je Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, u ovom slučaju, kao što rekoh, urednik i časopisa i rukovodilac projekta književstva. Hvala što ste bili gošća.
Hvala na pozivu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop Dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS. i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U modernom dobu on će na teži način naučiti da u vezi bez obaveza nema mesta za emocije.
Jesi htjela slobodnu vezu?
Pa eto slobodno.
Mi objasniš što me lažiš.
Slaven Došlo i Jovana Stojiljković u filmu Pavla Vučkovića.
Pa javi se devojci na telefon što je kulirat.
A gde bre, kako je devojci?
Pa nama. Premijera Sava Centar 21. oktobar u bioskopima od 22. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus. Eko.
Tačno u podne na svečanosti povodom Dana muzeja Vojvodine biće predstavljen i novi projekat Arheobotanička bašta među rimskim spomenicima. Ako bi vas neko pitao kakva je veza između arheologije, divljeg graška i jednozrne pšenice, morali biste da potražite odgovor u Muzeju Vojvodine kod kustosa arheobotaničara Aleksandra Medojevića. Kopajući po arheološkim nalazištima, pored artefakata predmeta iz davnina, nailazio i na neobične biljke. Istražujući dalje, zaključio je da i one potiču iz daleke prošlosti, ali da mogu biti deo muzejske arheološke zbirke. A kako? Tako što će se gajiti tik pored, na primjer, kamenih spomenika iz rimskog perioda u arheobašti i što će se od njih spravljati hrana koja se tada jela. Naša Bojana Karavidić predstavlja pionirski rad Aleksandra Medojevića.
Kustos arheobotaničar Aleksandar Medojević, istražujući arheološke lokalitete, naišao je na nepoznate biljke za koje je proučavanjem utvrdio da potiču iz praistorijskog doba. Sve je počelo pre 4 godine, kaže za Radio Beograd.
Pre nekih 4 godine imali smo ideju da pokrenemo jednu baštu, arheobotaničku baštu. Hteli smo ljudima da prikažemo sve one biljke koje su nekada ljudi u praistoriji koristili, šta su jeli, čime su bojili svoju odeću, čime su se lečili na kraju krajeva, i nekako je to prvo krenulo sa jednom jako zanimljivom pšenicom koju danas ne možete vidjeti ovde na našim njivama. Radi se o jednozrnoj pšenici na kojoj se zasniva praktično naša civilizacija.
Kako se zove?
Jednozrna pšenica. I na njoj se zasniva bukvalno naša civilizacija, a potom nekako sticajem okolnosti nastavili smo sa uzgajanjem tih biljaka, pošto je prva godina prošla kako treba, imali smo jako dobar usad, setvu, i onda smo nastavili sa divljim graškom. Nekako posle se to otrgalo nekako svoje kontrole i počeli smo da uzgajamo sve više i više biljaka. I sad se postavilo pitanje na kraju krajeva, ajde, pokazali smo ljudima kako te biljke rastu, kako se razvijaju. Bukvalno mogu da naši prolaznici, odnosno posetioci muzeja, mogu da prate celokupan taj ciklus, jednostavno prolazeći pored naše bašte, i mnogi mi ljudi zaustavljaju tamo kad sam u bašti, pitaju me. Nekako interaktivan odnos sa ljudima je taj koji mi je dao snagu da nastavim dalje.
Za Međunarodni dan arheologije u Muzeju Vojvodine posetioci su mogli da osete i miris i ukus praistorije.
Kao logičan sled stvari, ajde vidimo kako su te, kakav je ukus tih biljaka bio. Kakav je miris je od tih biljaka koje su nekada ljudi uzgajali, tako da smo došli na ideju da napravimo taj projekat, performans, kako god hoćete da ga nazovete, za ovaj Međunarodni dan arheologije, da pokažemo ne samo koje su biljke nekada uzgajane od praistorije pa do nekog srednjeg veka, nego kako su te biljke, kakav su ukus imali, kako su mirisale. Znači, hoćemo i miris i ukus praistorije da predstavimo.
Arheologija nije više isključivo društvena nauka, u istraživanja se uključuju i prirodne. Proučavaju se, tako reći, nanočestice sa arheoloških lokaliteta, kaže kustos arheobotaničar Aleksandar Medojević.
Arheologija više nije tako od pre nekih 10-20 godina. Mnoge nauke su se nekako ušunjale polako u tu arheologiju. Pre svega radi se o nekim prirodnim naukama poput arheobotanike, arheozoologije. U međuvremenu se ispostavilo da arheologija kao takva ne može da da odgovore na sva moguća pitanja koje nas arheologe interesuje. će došli su do nekog zida i da bi prevazišli taj zid, morali su da se počnu da se koriste drugim naukama. Nekako je iskliznula iz te neke sfere, prešarši u prirodnjačke, prirodne nauke, samo da vam nabrojim neke od nauka koje su danas zastupljene u arheologiji, kao pedologija, kao geomorfologija, kao geofizika. Imamo tu botaniku, imamo tu čak umeđu vremena su se pojavili molekularni biolozi, imamo tu antropologe, arheozologe, jako puno nauka koje, tako reći, ne imaju neke dodirne tačke sa arheologijom, ali su sada sklop te jedne interdisciplinarne nauke koja se zove arheologija. Nije to više arheologija Indiana Jonesa, nije to arheologija Miloje Vasića, nego to je sada nešto moderno. Idemo u pravcu, znači, od velikih stvari ka bukvalno ka nanočesticama.
I da se vratimo u arheobotaničku baštu među rimskim spomenicima, čiji koncept pojašnjava rukovodilac arheološke zbirke Muzeja Vojvodine Tijana Stanković-Pešterac.
Da, arheobotanička bašta, onako kako smo je mi osmislili, u stvari predstavlja na neki način i vezu, nije samo vezana za preistoriju, nego dopire i do antike, a kroz u stvari priču o kamenim spomenicima. U okviru te bašte, to je nekad bio takozvani lapidarium Muzeja Vojvodine, i tu su izloženo je 9 rimskih kamenih spomenika. Neki su izuzetno značajni, imaju veoma važne natpise, veoma važne predstave i veoma su važno svedočanstvo o životu rimskih građana na teritoriji Vojvodine, odnosno u rimskoj provinciji Panoniji. Onda smo mi pre godinu dana konačno dobili neka manja sredstva da ih i obeležimo, tako da su napravljene onako velike legende i verujte da se ljudi zaustavljaju da gledaju te spomenike, da čitaju legende. Muzej će sa uopšte realizacijom projekta Arheobotanička bašta među rimskim spomenicima dobiti jedan potpuno novi izgled i imaće jednu potpuno jedinstvenu stvar. Dakle, koliko mi znamo, nijedan svetski muzej nema arheobotaničku baštu u svom kompleksu.
Ako došetate do Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, u sve ispričano, uverit ćete se lično.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12, Novom Sadu 13, u Nišu 18 stepeni, na Kopaoniku 11. Meteorolozi najavljuju kišu na severu i zapadu, na jugu i jugoistoku suvo, pretežno sunčano, ali će tokom noći i tamo početi da pada kiša. Na jugu najviša dnevna 23, a na severu 15 stepeni. Drugi sat talasanja posvećen je poglavlju 35. i Evropskom putu Srbije. Gosti Dijan Ivanov-Kadicu, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji i Neven Svetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Đuković. Sledi emisija Srpski na srpskom.